эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. 16 вересня Александр Лукашенко плануе сустрэцца с президентом Литвы. Створеная инициативная группа по вылучению Лявона Баршевского кандидатом на президентские выборы. Митрополит Филарет закликал святару частей выступать сказаннями по-беларуску. Про это да інша тягам ближайшей полгодины. 16 вересня Александр Лукашенко плануе сустрэцца с президентом Литвы Далёй Грыбаускайте и взять удел у працы Беларуска-Литовского экономичного форума. Напередодні приезду Лукашенко в Вильню свояки зниклых еще раз звернули увагу литовской громадскости на проблему зниклых политичных оппонентов керовника Беларуси. Керовник Комитету замежных справ у Литвы Аудроемса Жубалис выказал сподевание, что у часе сустречи президента у Литвы и Беларуси будет вытриманный баланс помеж пытаниями демократии и экономичного супрацовництва. Сегодня у Сойме на пресс-конференции Аудроемса Жубалиса выступили так само Зинаида Ганчар и Вольга Завадская. Звільні Татьяна Поклад.
Сваякі зніклых, якія раней звярталіся да прэзідэнта Літвы адносна візіта Александра Лукашэнкі, сёння яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. Сустрэча кіраўніка Беларусі з прэзідэнтам Літвы запланаваная на 16 верасня. Сваякі зніклых нагадалі, што гэта дзень салідарнасці і дзень дзесяцігоддзя знікнення палітыка Віктара Ганчара. Кіраўнік камітэту замежных справ Сойму Літвы Аудроніс Ажубалес сёння ў часе сваёй прэсавай канферэнцыі, адмыслова прысвечанай візіту Александра Лукашэнкі, сказаў, што значнасць гэтага візіта для Літвы як чальца ў развязу і Беларусі будзе вызначаная тым, наколькі адкрыты і глыбокі будзе дыялог на ўсе тэмы. Спадзяюся, што літоўскія кіраўнікі годна прадставяць еўрапейскія каштоўнасці ў дэмакратычнай палітыцы. Некаторыя цвердзяць, што размова будзе толькі пра тое, які добры клайпецкі порт. Я не веру, што размова будзе ісці толькі пра эканамічнае дачыненне. Думаю, што размовы будуць пра ўвесь спектр дачыненняў. Кіраўнік камітэту замежных справ Сойму Літвы Аудроніс Ажубалес адзначыў, што гэта нармальна, што візіт беларускага кіраўніка выклікае крытыку з боку дэмакратычнай супольнасці. Заўтра Ліга кансерватараў абвясціла, што каля будынку прэзідэнтуры правядзе мітынг у памяць дзесяцігоддзя знікнення Віктара Ганчара і на знак салідарнасці з пацярпелымі ад палітычных рэпрэсій у Беларусі. Беларускія арганізацыі ў Літве не плануюць пікетаў у дзень візіту Лукашэнкі ў Вільню.
Александр Лукашенко у интервью литовским СМИ перед своим приездом у Вильню негативно выказался на адрес былого спикера парламенту Литвы Витаутаса Ландсбергиса. Лукашенко обвинуватил Ландсбергиса в том, что той мае короткую память, бо нібито называя его диктатором и ворогом. А меж тем Лукашенко у студені 91-го года приезжал у Вильню, Верховный Совет Литвы, выказать солидарность Ландсбергису и литовскому парламенту. У той час советские войски спробовали обновить контроль над уладными установами у Вильні и парламент Литвы был оточены баррикадами. Як высветлилося, Вітаўтас Ландсбергіс сапраўды не памятае візиту солідарності Лукашэнкі ў 91-м годзе.
Былы старшыня Сойму Литвы Вітаўтас Ландсбергіс не берецца меркаваць, наколькі апраўданае цяперашняе запрашэнне кіраўніцтвам Литвы Александра Лукашэнкі ў Вільню. Гэта стане ясна потым. А паглядзім, што будзе пазней. Колькі будзе карысці ад гэтага візыту, ці не будзе ніякай карысці зусім. Напрыклад, у рамках пошуку справядлівасці ён паабяцаў супрацоўніцтва ў пытаннях вывучэння збіцця ў Вільні людзей 13 студзеня 1991 году, пошуку звестак пра удзельнікаў гэтага збіцця, уключна з генералам Усхопчыкам. Гэта будзе праверкай магчымасці нашага супрацоўніцтва ў такой адчувальнай сітуацыі. Увогуле ж, калі Беларусь нават пад кіраўніцтвам Лукашэнкі павернецца да Еўропы, гэта будзе толькі на карысць усім.
Згадку Александра Лукашэнкі пра тое, як ён ездзіў выказаць салідарнасць парламенту Літвы ў складаны гістарычны момант, спадар Ландсбергіс пацвердзіць не змог.
Я гэтага не памятаю. Хай гісторыкі правераць. У Менску гэта можна праверыць, спытаўшы ў Беларускага народнага фронту. І, напэўна, былі. Усе нашыя сябры былі ў гэтыя дні. Калі Лукашэнка быў сярод гэтых людзей, то цяпер ён не павінен пераследаваць Менцука вячорку. Тое, што Лукашэнка быў тады ў Вільні, гэта проста нейкая новая гістарычная інфармацыя для мяне і для нас усіх.
Проста новая історичська інформація для всіх.
Вітаўтаса Ландсбергіса вельмі здзівіла выказванне Александра Лукашэнкі аб тым, што быццам бы ён лічыць беларускага кіраўніка ворагам.
Он говорить, что я даже его называю врагом, но я никого в мире не называю врагом, даже тех, которые меня откровенно ненавидят. Так что тут опять какая-то перейдет.
Слово Александра Лукашенко об том, что литовская прокуратура небыто не зверталась в Беларусь с просьбой выдать генерала Усхопчика, який командовал Виленским гарнизоном у часе подзей 13 студеня 91 года в Вильни, так само сдивили спадара Ландсбергиса.
Наверное, обращались. Но это было давно дело.
Напевно, звертались, але это было давно. Справа гэтая цяпер ці то працягваецца, ці то не. Ці то шукаюць падазраваных злачынцаў, ці то не. Але гэты расповед вельмі карысны, тое, што сказаў Лукашэнка, бо гэта адразу можна праверыць, і нашай пракуратуры трэба звярнуцца паўторна.
І зразу абратіцца тры разы паўторна.
Сказаў у інтэрв'ю нашым радыё Вітаўтас Ландсбергіс. Я нагадаю тагачасныя падзеі. У студзені 91-га, адразу пасля штурму тэлевежы ў Вільні, які прывёў да чалавечых ахвяраў, апазіцыя БНФ запатрабавала ад Вярхоўнага Савету прыняць заяву ў падтрымку Літвы. У выніку дыскусіі большасць дэпутатаў адмовілася гэта рабіць, але падрыхтаваную апазіцыі заяву падпісалі каля 80 дэпутатаў. Вярхоўны Савет сфармаваў афіцыйную дэлегацыю ў Вільню для вывучэння сітуацыі. У дэлегацыю ўвайшлі Ніл Гілевіч, Валянцін Голубеў, Александр Лукашенко і Сергей Шабашоў. Апазіцыя накіравала ў Вільню сваіх прадстаўнікоў з мэтай выказаць падтрымку літоўскай незалежнасці дэпутатаў Барыса Юнтера, Ігара Пырха і Сергея Навумчыка.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
У сённяшняй перадачы «Начная свабода. Вынікі дня», а прычынша вы пачуеце доследы наконт спецыфікі працы групаў ананімных алкаголікаў у Беларусі. Пытанне, як можна вылікаваць алкагалізм. Мы таксама яшчэ больш падрабязна пагаворым пра будучы візіт Александра Лукашэнкі ў Літву. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Митрополит Менский и Слуцкий Филарет, патриарши экзархуся и Беларуси, закликал святароў, якія добра володуюць беларускай мовой, частей выступать сказаннями по-беларуску. 25 верасня починается першасвятарский визит у Беларусь на святейшего патриарха Московского и усяй Руси Кирилла, якого запросил не только беларусский экзархат, але и особисто кіраўнік беларускай державы. С подробязностями Інна Студзінская.
Візіт патрыярха Кірыла будзе доўжыцца 4 дні. Патрыярх наведае Менск, Полацак і Віцебск. Мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыярші экзарх усяе Беларусі Філярэт распавёў.
6 візітаў праходзіла з участием прадшественніка патрыярха Кірыла, патрыярха Алексія, который всегда очень тепло отзывался о своих визитах в Беларусь. Мы уверены, что мы понравимся и новому патрыярху, святейшему Кирилу, который бывал в Беларуси.
Кіраўнік каардынацыйнай рады знешніх сувязяў беларускага экзархату протаярэй Фёдор Поўны дадае.
Візіт является и визитом по приглашению главы нашего государства. От того, как мы покажем нашу страну, жизнь нашей церкви будет во многом определяться и ситуация развития православия в целом не только в Республике Беларусь.
У Менску патрыярху Кирилу покажуть новый храм-помник у гонор усіх святых, что на улице Калиновского, Дом милосердности. У Палаца Республики запланаваны урачысты вечар з удзелам Кірыла. У Віцебску у летнім амфітэатры, які ўмяшчае 8 тысяч чалавек, патрыярх сустрэнецца з моладдзю, творчай інтэлігенцыяй. Мітрапаліт Філарэт распавёў.
Ізюмінка візіт в Полоцк, участие в праздновании воздвижения честного и животворящего креста Господня воздвизаться будет воссозданный крест Ефросинии Полоцкой.
Кіраўніцтва Беларускай Православной Церкви запэўніла, что при наведывании храмов, на набоженствах, массовых мероприемствах доступ и удел простых верников обмежовываться не будет. На пытание Радио Свобода, ці збирается Православная Церква переходить на белорусскую мову, митрополит Филарет отказал так.
Она уже совершает набоженство по-белоруску. У нас есть пионеры в этом отношении, приход Петропавловский. Для меня это не проблема, хотя я не володую свободно белорусской мовой, но я ее приветствую, даже обращаюсь к нашим пастырям выступать чаще с проповедью на белорусской мове.
Архимандрит Алексей Шинкевич додае.
Выдадено Евангелие на белорусской мове, богослужбовое, последование литургии, молебнов, вечерних и ранешних молитв. У нас в церкви проблемы такой нема, поверьте.
До визиту найсвятейшего патриарха усяе Руси подрыхтовано факсимильное выдание Слуцкого Евангелия.
рассказывала Инна Студинская. 16 вересня в Мінську відбудеться презентація нової книги серії «Бібліотека свободи 21 століття. Як азбука поводину». Усе, що пише гэты аўтар, цікава, нават калі з ім не пагаджаєшся. Такая першая чытацкая реакція культуролага Максима Жбанкова на новую книгу Сергія Дубаўца.
Мне падаецца, што кожная новая кніжка Сергія Дубаўца гэта не толькі цікавая чытанка, але і вельмі істотнае аўтарскае выказванне. Справа ў тым, што Дубаўца чытаць заўсёды цікава, нават калі з ім не пагаджаешся. Рэч у тым, што, як на мой погляд, Сергій Дубавец належыць да таго нешматлікага, на жаль, кола беларускіх аўтараў, у якіх палемічнасць пазіцыі заўсёды ўдала спалучаецца з якасным літаратурным тэкстам. З Дубаўцом пагаджацца не абавязкова, але ён заўсёды, як сапраўдны паліміст, выклікае пэўную эмацыянальную рэакцыю чытача. Пазітыўную альбо наадварот, гэта іншая справа. Тым не менш, як мне падаецца, Дубавец заўсёды робіць, напэўна, галоўнае, з чаго мы можам чакаць ад публіцыста, ад эсэіста, папросту ад выдатнага аўтара. Ён адбудоўвае пэўнае праблемнае поле ў нашай беларускай культуры, дзе, на жаль, пануе, хутчэй за ўсё, беспраблемнасць альбо просты падзел на сваіх і чужых. Дубавец – гэта свой і не свой. Свой, таму што ён наш, а не свой, таму што ён спрэчны, таму што ён праблемны. І гэта, як мне падаецца, вельмі цікавае. Таму што, дзякуючы менавіта такім праблемным аўтарам, нашае супольнае мысленне робіць чарговы крок наперад.
Як жыць, як любіць, як рабіць? Перадача Сергія Дубаўца.
Кніга «Азбука паводзінаў» будзе прэзентаваная шырокай публіцы 16 верасня. Імпрэза адбудзецца ў малой залі Белдзяржфілармоніі а 18 гадзіне. Аўдыё і відэарэпартаж у эфіры і на сайце «Свабоды». А зараз яшчэ раз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі дня. Напярэдадні прыезду Александра Лукашэнкі ў Вільню сваякі зніклых яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. 16 верасня Александр Лукашэнка плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы Грыбаўскайта і ўзяць удзел у працы беларуска-літоўскага эканамічнага форуму. На паседжанні Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ было абвешчана аб стварэнні ініцыятыўнай групы па вылучэнні былога старшыні партыі Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. Мітрапаліт Менскі Слуцкі Філарэт, патрыярш экзарх усяе Беларусі, заклікаў святароў, якія добра валодаюць беларускай мовай, часцей выступаць з казаннямі па-беларуску. 15 верасня – Міжнародны дзень дэмакратыі, абвешчаны Генеральнай асамблеяй ААН у снежні 2007 году. Гэты дзень прымеркаваны да прыняцця ў 97 годзе Міжпарламенцкім саюзам усеагульнай дэкларацыі аб дэмакратыі. Вы слухаеце Радыё Свабода. На агульным сходзе Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ абвешчана рашэнне стварыць ініцыятыўную групу па вылучэнні былога старшыні партыі Лявона Баршэўскага кандыдатам на будучыя прэзідэнцкія выбары. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч паставіўся да гэтага скептычна, хаця і заявіў, што рашэнне стварыць ініцыятыўную групу Баршэўскага не парушае пастанову з'езду. Меркаванне бакоў збіраў Валер Каліноўскі.
Хто будзе кіраваць ініцыятыўнай групай, стане вядома ў бліжэйшыя дні. На гэты момант разглядаюцца некалькі кандыдатур – Вінцука Вячоркі, Віктара Івашкевіча, Александра Меха. Паводле самога спадара Баршчэўскага, усе гэтыя людзі будуць кіраваць ягонай ініцыятыўнай групай. Ён перакананы, што мае патэнцыял, каб перамагчы на будучых выбарах прэзідэнта Беларусі.
Я лічу, што ў мяне найлепшыя шанцы былі перамагчы, але ёсць праблема сапраўды згуртаваць вакол сябе людзей, не толькі партыйных. І калі эту першую праблему ўдасца рэшыць, то чаму не? Ёсць усе шансы. На кампрамата на мяне ні ў кого няма. Энергіі хапае, вопыту палітычнага таксама хапае.
Лявон Баршчэўскі мяркуе, што на выбарах 2011 году сітуацыя будзе больш спрыяльнай для апазіцыі, чым у 2006 годзе. І да яе трэба рыхтавацца ўжо цяпер.
Кіраўнік Менскай арганізацыі БНФ Віктор Івашкевіч перакананы, што Баршчэўскі здольны перамагчы Александра Лукашэнку.
Таму што ён быў у камандзе тых, хто перамагаў КПСС у 91 годзе. Зараз ситуация подобная. Ситуация кризиса, ситуация вот такого тектоничных взрухов. И он уже в 91-м году показал свою здольность, будучи в оппозиции в Верховном Совете 12-го скликания, когда их было абсолютное меньшинство, не меньше они сдолили незалежность, примучить большинство коммунистичную обвестись и...
На вераснёўскім з'ездзе партыі БНФ, на якім Лявон Баршчэўскі прайграў Алексею Янукевічу выбары старшыні партыі, было вырашана, што канчаткова фармат удзелу БНФ у будучых прэзідэнцкіх выбарах і магчымы партыйны кандыдат ад БНФ будзе абраны на пазачарговым з'ездзе вясною 2010 году. Такім чынам, Баршчэўскі адзін з магчымых прэтэндэнтаў на удзел у выбарах у якасці кандыдата ад партыі БНФ. Стварэнне ініцыятыўнай групы не супярэчыць рашэнням з'езду, мяркуе Лявон Баршчэўскі. Ён кажа, што падпарадкуецца рашэнню з'езда партыі, нават калі той вырашыць вылучыць кандыдатам іншага.
Я заўсёды ў шчырым спаборніцтве, калі партыя вырашыць іншага, я ж не магу супраць партыйнага выступаць кандыдата. Это будзе парушэнне дысцыпліны. Выйсце будзе або выйсці з партыі, або з гэтым пагадзіцца. Я пакуль не гатовы на выйсце з партыі.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч мяркуе, што рашэнне стварыць ініцыятыўную групу Баршчэўскага не парушае пастановаў з'езду, але ён сам паставіўся да гэтай падзеі скептычна.
На маю думку, это досыць несур'ёзна, але паглядзім. Несур'ёзна, паколькі цягам, ну, і апошняга часу, апошніх некалькіх месяцаў да з'езда, апроч заяваў, што ён гатовы ісці, гаспадар Лявон не сцвердзіў сапраўды сваё жаданне рэальнае удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах і перамагаць у гэтых выбарах. Зараз будзе паўгады прыкладна да партыйнага з'езду, дзе будзе вызначацца партыйны кандыдат. Зараз ёсць паўгады прадэманстраваць сябрам фронту, што ён мае сапраўды сур'ёзны намер і асабістую матывацыю удзельнічаць у гэтых выбарах. Ну, а не ізноў жа ж быць нейкай шырмай, як, на жаль, это было на з'ездзе, дзеля спробы сваёй каманды захаваць нейкі ўплыў на сябраў фронту.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. У сваю чаргу ў лісце да сябраў партыі Лявон Баршчэўскі заявіў, што новы кіраўнік БНФ не можа ані канкураваць з Мілінкевічам, ані рэальна запярэчыць яму. Для Лукашэнкі таксама ён не ўяўляе інтарэсу як самастойная фігура, у той час як мяне Лукашэнка пабойваецца, добра ведаючы мае здольнасці, прынцыповасць і байцоўскія якасці, піша Лявон Баршчэўскі.
Паэт Славаміра Адамовіч быў для многіх нязручны ў Беларусі, ствараў ён пэўны дыскамфорт і для грамадства Нарвегіі, дзе пражыў апошнія 7 гадоў.
І ў гэтых каментарах яго адкаментаваны як вельмі нядобры і непажаданы для Нарвегіі персанаж, быў абвінавачаны ў расізме і ледзь не ў фашысцкіх, значыць, памкненнях.
Вольная студыя са Славаміром Адамовічам у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. У областях Беларусі до конца года будуць зачынены яшчэ 65 сельскіх бібліятэк. Гэтая навіна прыпала якраз на дзень бібліятэк, які адзначаецца сёння ў Беларусі. Корэспандэнты «Свабоды» распавядаюць аб жыцці сельскіх бібліятэк.
Меншина. У Буцлаўскай сельскай бібліятэцы на Меншине урачыстая падзея. Святар Нацыянальнага санктуарыю Маці Божай Буцлаўскай айцец Віктар папоўніў кніжны фонд духоўнай літаратуры. Гаворыць захачыца бібліятэкі Галіда Аксючыц.
Ксёндз пригласил меня специально на имшу. Это целый костёл людей. Туды аж до алтара, вот где ксёндз аж туды была запрошена. И для библиотеки были уручены эти книги. Тут им великую Библию, катехизис католической церкви. И была зроблена такая презентация. Про кожную книжку было рассказано. І сказав отец Віктор, що будемо і далі супрацоўнічаць.
Галіна Аксючыц – ветеран бібліятэчнай справы. Яна кажа, што бібліятэка ў вёсцы вядзе летапіс жыцця, заховае для нашаткаў культуру рэгіёна.
Такая папка зроблена бібліятэкай «Живі, моя вёска Буцлаў». Другі у нас раздзел «Стежками жыцця Паўліны Мядзёлкі». Так сама папка вот аформленая, матэрыялы я збірала, наша землячка Паўліна Мядзёлка. Там пра Янку Купалу. І гэта даўнейшая кніга. І вот партрэт там Паўліны Мядзёлкі. Вот такая ёсць.
Берасцейшына. Без выходных и святов працует теперь библиотекары Кобринского района. Райцентр у наступные выходные будет принимать республиканский фест-кермаш «Дожинки-2009», рассказывает библиотекарь-господарня Алена.
Каждый из нас, библиотекарь, закреплен за каким-то коллективом, танцевальное, музыкальное. И будем все эти дни и кормить, и спать укладывать.
Суразмовница скардится, что теперешние улады утягивают библиотекаров у политичную агитацию и выборчие кампании. Заробок же застается минимальный.
Простой библиотекарь, 300. Ну, я не знаю, почему-то наш труд вот все равно не оценивается. Но об этом не говорят. Сейчас год кризиса.
У Кубринском районе засталось 45 сельских библиотек. Ранее было 72. Гомельщина. Гутарку про теперешний стан сельских библиотек протягивает Вероника Стяпулькина, ведущий библиотекарь Гомельской областной универсальной библиотеки имени Ленина.
Не каждый человек захочет работать в библиотеке, которая зимой вообще может не отапливаться, в которой нет телефона. И как в таких условиях вообще доносить до людей какую-то информацию о развитии общества и вообще о их развитии?
На Гомельщине сегодня около 500 сельских библиотек. Еще больше 700 зачиненные при теперешней уладе. Городинщина. Не лепшая ситуация библиотек у районных городах и вёсках на Городинщине. Про это рассказывает Сергей Островцов.
Спочатку я потелефонував Станіславу Судніку, редактору газети «Наше слово» і часопіса «Лісті літописець». Він якраз був у Лідській районній бібліотеці. Будинок довго ремонтували і передали бібліотеці і читачам. А що буде з зв'язковими бібліотеками на Лідщині?
Бояться того, що ніде у некій вёсці зачинилася бібліотека, де вимерли усі люди. Нам ще так само з'ява має мати місце, але там, де у свій час, скажімо, Бабінської області, де вёски ще у 60-ті роки, ще маленькі вёски були зведені у великі вёски, там не зачиняються бібліотеки. Там працюють сільгосппідприємства, живуть вёски і стоять бібліотеки, нічого не поражає. Бо ясно, що у дробніких вёсках, як сама вёска, немає перспективи, то і бібліотека там немає ніякої перспективи. Ось, але ж усе на цій землі міняється, а сама бібліотека як з'ява, яка б вона не була, вона повинна існувати, вона буде існувати.
Гэта быў Станіслав Суднік. Паэт Алесь Жамойцін даўно жыве ў Кушлянах Смаргонскага району, загадвае літаратурна-мемарыяльным музеем сядзібай Францішка Багушэвіча. Яго меркаванне пра вясковыя бібліятэкі.
Працягвае чытаць кніжцы на вёсцы той, хто ў патэнцыяле не сап'ецца і не ў наркату не будзе ўжываць. Той, у якім, як кажуць, дзядоўская лінія сядзіць моцная. Ну, да гэтага можна аднесці людзей, якія не настолькі вострыя, кажуць, нацыянальна выражаныя. Ну, але тым не менш, яны стараюцца праявіць сябе. І праявіць сябе ў тых галінах, якія патрабуюць творчасці. Вот гэтыя людзі цягнуцца да бібліятэку. Але іх невялікі працэнт. Ну, нам хаця б 5-6% гэтых людзей мець, і вся астатня маса будзе імі кіраваная, што называецца. Ну, пакуль што мы не дацягваем да гэтых 5%.
Гэта было меркаванне паэта Алеся Жамойціна, які кіруе літаратурна-мемарыяльным музеем сядзібай Францішка Багушэвіча ў Кушлянах Смаргонскага району.
Паведамленне нашых рэгіянальных корэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Александр Вайчун.
У звязку з пачаткам афіцыйнага візіту беларускага кіраўніка ў Літву мы атрымалі такі водгук.
Ахвяры палітычных рэпрэсій горада Менска пратэстуюць аб намеры прэзідэнта Літвы далі Рыбашкайце дазволіць Лукашэнку наведаць Літву і нават сустрэцца з ім. Прэзідэнт Мінскага грамадскага аб'яднання ахвяр палітычных рэпрэсій 16 верасня будзе суд гарадскі, дзе стаіць пытанне аб ліквідацыі нашага грамадскага аб'яднання.
У центрі уваги наших слухачів і 70-годі долучення до БССР Західній Білорусі.
Всім білорусам нужно помнить і знати. 17 сентября 1939 года Западной Білорусі принесло освобождение от землі, свободи, щастя человеческой судьбы. Подарило холодную зиму и сталинский террор.
А зараз меркаванне сведкі падзей 1939 году. Грамадскі рэдактар тыдня, лекара Івана Данілова.
39-й год принес репрессии. Ведьми был складанный лёс у многих людей. И депортация на Соловки и в Сибирь началась с осени 39-го года. Ведьми такой оборот набирала я на 1940-м годе и в 41-м годе. На вот перед самой войной это был разгул чекистского террора на Заходней Белоруссии и на Заходней Украине. Моя местность там всего лишь 7 километров от украинской границы. Таким чином подтримливаю то, что громадянин каже.
У минулой передачи мы дали подборку меркований на конт хвали самогубства в Украине. Вось як зарегавал на яе спадар з Візепчыны.
Наш Толочинский район занимает первое место в республике по суицидах детей. И вот у номеры нашей Толочинщины опубликованы известки. Район вышел на первое место в республике и по алкоголизации. Мы выпили, наш район, за первые полгода 6,5 литров чистого спирту в разлику на каждого жихара. В той час, как у республики, только 3,8 литра спирта.
И на проконцы воток на цикл, який веде на хвалях свободы, Данчик.
Чаплинская. У подяку за вересень с Данчиком хочу зачитать верш Людмилы Богданец с Полесской школы. Мы гутерку спынили на паусловие, и тата покрутил белявый вуз. На милогучной белорусской мове спевал американский белорус. Не быжал рук над зарунелым полем, одолевши в весну нелегкий шлях. Спевал так чисто, мягко, что меж воли заслухалися люди и земля. Спевай, Богдан, спевай, далекие братья, и ведай, что от голосу твоего святочно и пригоже стало у хаче, и вольно, як радце без берегов. Хай обмінуть тебе у житті неудачі, хай льос твой не маркочиться у журбе, за мову і за голос твой юначий, за пісні щиро дякуєм тобі.
Агляд дзвінків підрихтував Олександр Байчун. Після випуску новин ЕСЕ Сергія Дубовця.